Welkom by Grace Life Piketberg. Ons is 'n kerkfamilie wat fokus op die evangelie van genade. Ons mikpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nuus gehoor het nie en om gelowiges deur disipelskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat hierdie boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werklikheid van Christendom te ontdek.
Ons besig met 'n reeks oor lewe vir 'n rede en ons is vandag by deel 4 en ek wil jou aanmoedig as jy die eerste 3 gemis het om regtig te gaan luister. En ek wil vandag gesels oor om te lewe met 'n tydelike fokus teenoor 'n ewige fokus. Om te lewe, hoe is die lewe teenoor 'n tydelike fokus teenoor 'n ewige fokus? En ek wil begin weer by ons fondasievraag vir die reeks. Is God werklik God van jou lewe? Is God werklik God van jou lewe? En weet jy of waar jy nou is, God wil hê, dit is waar jy moet wees, en doen jy wat die Here wil hê, jy moet doen. En ek weet, dit is uitdagende vraag om aan te dink, want dit krap achter haar in jou hart, en hoe jy besluit te neem, en waar jy is, en wat jy doen. Maar die doel dat ons hieroor gesels, is dat ons elkeen lewe vir 'n rede. Dat ons nie deur die ritmes van die lewe gaan, 20 jaar later agterkom, ek het eintlik maar net deur die ritmes van die lewe gegaan, in plaas van om regtig te lewe vir 'n doel. So as jy nie seker is dat jy is waar jy moet wees nie, of doen wat jy moet doen nie, dan is dit nie 'n probleem nie. Dan sien dit as 'n geleentheid om te groei, want dit is altyd 'n proses om te groei. Vir almal van ons is dit 'n proses om te groei in dit wat die Here vir ons het. Wanneer ons 'n waarheid hoor, wat ons agterkom, is ek is nie nou waar ek moet wees nie, dan aanvaar ons die waarheid, ons ervaar waar ons nie is nie, ons dank die Here vir sy genade, ons maak 'n regstelling en ons beweeg vorentoe. Okay, dit help nie ons kam by spyt is altyd te laat nie. Dit help nie ons kam by die skuldgevoel van wat ons kon gedoen het nie. Okay, ons moet leer uit ons foute, maar dan moet ons vorentoe gaan en hopelik minder foute maak. Maar ons moet werklik die balans vind om onsself uit te daag om te groei en nie skuldig te voel omdat ons nog nie is waar ons wil wees nie. Ek weet nie van julle nie, maar partykeer dan het ek hierdie gedagtes van ek het gedink ek gaan al verder wees. Ek het al gedink ek gaan al beter optree. Hey, maar ek laat nie toe dat dit daai gedagtes my beïnvloed dat ek negatief en skuldig raak nie. Wat ek daarmee doen is om te sê okay, nou gaan ek nog meer groei. Wat kan ek nog meer doen om te groei sodat die woord nog meer vrug in my lewe kan dra? So, jy is nie perfek nie, nee? Ok, jy is nie perfek nie, ek is nie perfek nie, en ons moet okay wees daarmee. Okay, maar ons moet nie okay wees om net daar te bly nie. Okay, ons nie veronderstel, wanneer ons uitgedaag word met vrae wat die woord sê, dat ons voel, daar is nou druk op ons om te presteer nie. Maar ons moet eerder sê, weet jy wat, ek is opgewonde, want daar is 'n geleentheid vir my om te groei in meer dat dit wat die Here vir my het. In Romeine 2 vers 12 in die 2020 vertaling sê, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en die aanneemlike en volmaakte wil van God is. So soos wat jy jou denke gaan vernuwe, so gaan jy wat leef? Die wil van God vir jou lewe. So, om te lewe vir 'n rede, begin by om jou denke te vernuwe. Dit is die beginpunt, want dit is waar jy verhouding met die Here gaan ontdek, dis waar jy die waarheid gaan ontdek, en uit dit uit gaan jou lewe vloei. So as jy vandag sê, maar ek weet nie waar ek moet wees nie, ek is nie waar ek moet wees nie, die beginpunt is nie om nou emosionele besluite te maak nie, sê ek gaan nou dit doen of dat doen. Die beginpunt is om te sê, hoe kan ek groei in my verhouding met die Here, sodat ek die Here se stem kan hoor en kan doen wat hy wil hê ek moet doen. En wat ook al ons doen vir die Here, gaan ons met sy krag doen. En ek het dit al baie ervaar, so ek weet julle het dit ook al ervaar, waar jy voel die Here sit iets op jou hart om te doen en dan sê, o, Jesus Here, ek kan nie dit doen nie. Het jy dit al so gedink? Of ek kan nie dit vir iemand sê nie, of ek kan nie vir daai persoon bid nie. Nou, ek het ook lang terug het ek hieroor gebid en gesê, Here, geef my 'n prentjie dat ek dit kan verstaan en bietjie meer kan sin maak. En toe besef ek, as daar 'n 1 ton rots is is dit partykeer hoe ons kyk partykeer na daai stuk rots en dan voel ons die Here sê ons moet dit optel en skuif en dan sê ons daar's nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier dat ek dit kan doen nie. En in onsself is daar nie 'n manier dat jy 1 ton rots kan optel en skuif nie. En toe sien ek net die prentjie van ons wat in 'n masjinerie sit wat die kabels het wat rondom die rots kan gaan en al wat ons hoef te doen is om die liewers te trek. En hierdie masjien kan actually die ton rots optel en skuif. Okay, maar die masjien gaan niks doen as ons nie saam met die masjien werk nie. En dit is eintlik die prentjie van as ons partykeer voel, Jesus, die Here verwag nog van my om 'n ton rots te skuif, klim net in hom in. En dan gaan jy sien wanneer as hy die een is wat dit deur jou doen, dat jy actually dit kan doen. Okay, die rede hoekom ons oorweldig voel is want ons dink ons moet dit doen. Hey, jy is die een wat moet opdaag, maar die Here gaan dit deur jou doen. Amen. So om te lewe, ons gaan gesels ook gesê het vandag om te lewe met 'n tydelike fokus teenoor 'n ewige fokus. En jy het die vermoë om die grootste impak in iemand anders se lewe te maak. Okay, jy kan actually iemand se ewigheid verander. Okay, jy hoef nie grate hê om iemand se ewigheid te verander nie. Net 'n bietjie kennis hê en 'n bietjie dapperheid, en die dapperheid kry jy van die Heilige Gees. Jy het die vermoë om vir iemand die heel grootste, die heel beste, die heel belangrikste, die heel goedkoopste geskenk te gee. Elkeen van ons het daai vermoë. En die geskenk wat ons het om te gee, is die evangelie. God het klaar betaal vir die geskenk, hy het dit klaar toegedraai, al wat ons moet doen is om dit net af te lewer. En om dit af te lewer beteken dit net om dit met iemand te deel, want dit kan actually hulle ewigheid beïnvloed. So ons kan letterlik die heel grootste geskenk vir iemand gee wat hulle nog ooit gekry het. En hierdie is die vraag wat ons onsself bietjie meer moet challenge is: lewe jy met 'n perspektief wat net 'n verskil in hierdie lewe gaan maak of lewe jy met 'n perspektief, 'n visie, 'n passie om 'n ewigheidsverskil te maak? Nou Paulus beskryf in 2 Korintiërs 5 hoe hy met 'n ewigheidsperspektief leef. En as ek hierdie verse lees, dan besef ek moet nog groei. Ek sien dit nog nie soos wat Paulus dit sien nie. Okay, ons het altyd nog 'n area waarin ons kan groei, wat ons beter kan sien wat die Here vir ons het. So kom ons begin by 2 Korintiërs 5 vers 1. En Paulus sê, en net so voordat ek begin lees, wat hy heeltyd nou gaan doen in 2 Korintiërs 5 is om te sê, hy praat van sy aardse liggaam en hy praat van sy verheerlikte liggaam. Hy praat van ons wat eintlik nog hier op aarde is, maar eintlik wil ons by die Here wees. Maar eintlik moet ons bly, want dit is beter vir ons om hier te wees. Okay, dit is half die konteks van die verse. Maar hy sê, want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Nou die aardse tentwoning, wat afgebreek word, verwys na ons liggame. Okay, en dan sê hy, ons het 'n gebou van God. Dit praat van ons verheerlikte liggame. Liggame wat vir ewig gesond gaan wees, en nie gaan uitword nie. Wie is opgewonde daaroor? Oké. Okay. Nou, sommer net interessant, hoe hy praat van ons aardse tentwoning, en dit wat ons in die Here het, is 'n gebou. Dit wat ons nou het, is die tent, is tydelik, en dit wat ons as 'n gebou gaan hê, is ewig. Nou, voor 2 Korintiërs 5 vers 1, is 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. So ek wil net gou weer backtrack en dan gaan ons weer begin by 2 Korintiërs 5 vers 1. Sodat jy kan sien hoe dit in mekaar pas. 2 Korintiërs 4 vers 16 sê Paulus: "Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe." Paulus sê: "Moenie moed opgee nie. Maak nie saak wat na jou kant toe kom nie. Moenie moed opgee nie. Want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid." So, as jy so 'n bietjie Paulus se storie ken en hoe baie hy al vervolging deurgaan het, geslaan is, skipbreuk gelei het, honger, dors, en you name it, gestenig is, gelos vir dood, en hy noem dit alles 'n ligte verdrukking. As ons, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is. En dalk sê jy, maar jy verstaan nie wat in my lewe ingaan nie, dit is definitief nie 'n ligte verdrukking nie. Nou, as jy partykeer die Bybel lees soos ek, dan het ek nou al, ek het al geleer om nie te oordeel wat iemand sê, voordat ek klaar gelees het nie. Hey, want partykeer sal ek lees en sê ek, oh Paulus, jy weet nie wat in my lewe aangaan nie. So hier is nou nie 'n goeie plek om dit te doen nie, want Paulus gaan verduidelik, hoekom hy dit sien, dat dit wat ons nou het, is net 'n ligte verdrukking. Dan sê hy in vers 18, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. So hy vergelyk die sigbare dinge wat ons nou sien, ons lewe nou, met dit wat ons gaan hê vir 'n ewigheid. Nou ek weet nie of jy al so daaraan gedink het nie, maar elke persoon wat gebore word, as hulle, wanneer hulle gebore word, word hulle gebore en hulle gaan lewe vir ewig. Ons allemaal is ewigheidswesens van ons geboorte af. So, of ons nou, en die belangrikste besluit wat ons moet maak, is wanneer ons lewe, om Jesus te kies, sodat ons in die hemel kan wees en nie in die hel kan wees nie. Maar as ons dit in perspektief sit, en ons praat van ons lewe hier as 'n ligte verdrukking, as jy kyk na jou lewe van die dag wat jy gebore is, is 'n ewigheidslewe, en die dag wanneer jy, die dag wanneer jy sterf of Jesus kom, dan gaan jou lewe gaan aangaan. So, 1000 jaar van nou af, gaan dit nie saak maak wat vandag gebeur het en die uitdagings wat ons vandag gehad het nie. So as jy sê dat oor 1000 jaar van nou af is jy 1000 jaar, dan die 100 jaar wat ons hier op aarde gehad het, sal dan net 10% van jou lewe wees. He? As dit 10.000 jaar van nou af was, dan is die 100 jaar wat jy op aarde gehad het net 1% van jou lewe. 100.000 jaar van nou af, gaan dit 0.1% van jou lewe wees, van jou hele lewe. So as ons regtig uitzoom en dit in konteks sit, dan dit wat ons hier op aarde ervaar, is regtig eintlik net 'n ligte verdrukking in vergelyking wat ons het vir ewigheid. Nou, dit wat jy doen in hierdie lewe, het 'n groot impak op die ewigheid, want het hang af of jy Jesus gaan kies of nie gaan kies nie. So, dit beteken nie, ons kan ons lewe net wat ons hier leef, mors nie. Maar as ons dit in perspektief sit, dan sien ons dat ons eintlik, dat dit wat ons hier deurgaan, dat ons nie ons fokus heeltyd moet sit op die tydelike nie, maar eerder op die ewige. Okay. So dit wat ons kan sien, is net tydelik, en dit wat ons nie sien nie, is ewig. Nou wat praat dit van, as het sê, dit wat ons nie kan sien nie, dit praat van ons ewige lewe, maar dit praat ook van wanneer ons lewe deur geloof. Wanneer ons lewe deur dit wat ons nie kan sien nie, maar ons lewe deur dit wat die Here vir ons gee om te leef. Nou is die uitdagende vraag wat ons onsself kan afvra, is lewe jy vir die sigbare of vir die onsigbare? Lewe jy vir die tydelike of die ewige? Nou, om dit dalk nou 'n bietjie meer nader in die hart te vat, wat in jou lewe in die laaste week was net tydelik? Wat in jou lewe in die laaste week was iets wat jy gedoen het, wat 'n ewigheidsimpak gaan hê? So, hoe lyk die week wat kom? Is alles wat jy beplan net tydelik? Of as jy kyk na die week wat kom, is daar iets wat jy gaan doen, wat 'n ewigheidsimpak gaan hê? En ons moet lewe in die tydelike. Borsel asseblief jou tande, trek asseblief aan, dis alles tydelike goed. Okay. Maar, Die vraag is, lewe jy net vir die tydelike, of lewe jy in die tydelike vir die ewige? As ons kyk na ons lewe vir ewigheid, beplan ons actually, ons is goed met beplanning. Ons is goed om ons lewe te beplan, maar beplan jy om 'n ewigheidsimpak te maak? Is dit deel van jou beplanning? Om sê, wat kan ek hierdie week doen om 'n ewigheidsimpak te maak? Nou, deel van 'n ewigheidsimpak is om jou denke te vernuwe. So ek om jou Bybel te lees, is 'n stem, is 'n vote. Dit is een bydra om 'n ewigheidsimpak te maak. Om die evangelie met iemand te deel is om 'n ewigheidsimpak te maak. Om iemand 'n disipel is om 'n ewigheidsimpak te maak. So dit gaan nie noodwendig net oor iets wat jy moet doen in die sin van die evangelie deel nie, maar dit gaan ook byvoorbeeld om kerk toe te kom, om toegerust te word, is deel van 'n ewigheidsimpak. Om in jou gedagtes deur die dag met die Here te praat in verhouding met hom is deel van lewe vir 'n ewigheid, want jy dink nie net aan nou nie. Okay, Matteus 6 vers 21 sê, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Nou Jesus sê dit baie duidelik, waar jou geld is, is waar jou hart is. So wat jy anders kan sê, is waar is jou geld, want daar is jou hart. Okay, dis iets om aan te dink. En hierdie verse in, mens kan eintlik het anders te ook sê, dit wat vir jou belangrik is, is waar jou hart gaan wees. Want partykeer dink ons aan hoe ons byvoorbeeld kan vooruitgaan in besigheid, of ons dink aan 'n verhouding, of ons dink aan, ek weet nie, gesondheid, of ons dink aan oefening, of ons dink aan enige iets, maar dit wat vir jou belangrik is, dit is waar jou hart gaan wees. In Jakobus 4 vers 13 sê Jakobus die volgende, en ek is seker julle het al gesprekke met mense gehad wat so redeneer, soos wat het sê in Jakobus 4, 13, wat sê, kom nou julle wat sê, vandag of morgen sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Ek is seker julle dit al gehoor. Ek gaan nou oor see gaan en dan gaan ek het 'n jaar daar gaan werk en ek gaan al hierdie geld maak. Okay. Daai tyd was dit al in mense se harte. Dit is nie 'n nuwe ding nie. Okay. En Jakobus is eintlik nou, kom nou, julle wat sê, ek gaan nou net dit doen en dan gaan ek geld maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoe danig is julle lewe, dit is toch maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. So wat is die konteks en die punt wat hy wil maak, is, jy moenie net lewe vir die tydelike nie, ek gaan nou net dit doen en dan gaan ek geld maak, jy moet lewe vir 'n doel. Die volgende vers sê, in plaas dat julle sê, as die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Nou, ons kan in 'n baie ander verse gebruik om hierdie te bevestig, maar hierdie sê nie, as dit die Here se wil is, dat ek lewe nie. Die Here se wil is vir ons allemaal om te lewe. Okay, hy het ons gemaak om te lewe. Hierdie sê, as ek lewendig is, en dit wat die Here vir my wil hê, dan moet ek dit of dat doen. So hy sê, moenie net lewe en te doen wat jy wil doen nie, maar as jy lewendig is, dan moet jy lewe en hoor wat is dit wat die Here wil hê, jy moet doen. So, en dan sê hy, maar nou roem julle in julle groot pratery, al sulke roem is verkeerd. En dan die volgende vers, kry jy 'n pen en dan krap jy dit daar uit jou Bybel uit. Die volgende, want dit sê, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Die wat weet, wat die wil van die Here vir jou is, en dit nie doen nie, is sonde. Nou, kom ons definieer net gou weer sonde, dan gaan jy dit gaan nog beter sit in jou hart. Om te sondig beteken missing the mark. You miss the mark. Jy het die teiken gemis. So om te weet, om goed te doen, om te weet, dat dit is wat die Here wil hê, ek moet doen, en dit nie doen nie, you're missing the mark. Jy mis die teiken. Is jy nog geraad? Ek wil julle so 'n bietjie opstuur om te sê, ek wil nie net lewe vir die ritmes wat ek elke week deurgaan nie, maar ek wil lewe wat die Here vir my het, en lewe deur dit wat die Here vir my het. Maar ek wil ook nie druk op jou sit vandag dat jy uitstap en skuldig voel nie. Ons moet dalk 'n bietjie gestuifel en sê, weet jy wat, dalk moet ek net weer 'n bietjie dink aan, wat doen ek, hoekom doen ek dit, wat die Here vir my wil hê. Amen. So, en ek wil ook net sê, as die Here vir iemand sê, om te gaan ergens oor see en te gaan werk en te gaan geld maak, dan as die Here dit vir hulle sê, om vir hulle gesin te sorg, then by all means go. Ek sê nie, dit is verkeerd nie, maar ek sê, as jy net dink aan, hierdie is wat ek gaan doen, dis waar die probleem in kom. Ja, want dan lewe jy net vir jouself en vir die tydelike. So, 2 Korintiërs 4, kom ons gaan weer terug, 2 Korintiërs 4 vers 16, En dan gaan ek lees weer tot by 2 Korintiërs 5 vers 1 en dit sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe, want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Want ons weet dat ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. So Paulus sê, ek lewe nie vir die sigbare nie, maar vir die onsigbare, want ek weet eendag gaan ek by die Here wees. En ek hou van hoe hy begin en sê, want ons weet, hy is seker dat hy gered is, want redding kom deur in Jesus te glo, dit kom nie deur ons wat goeie werke doen en dan besluit die Here in die einde van ons lewe of hy ons gaan red of nie. Ons is nou gered wanneer ons nou in hom glo. Johannes 3 vers 36 sê, hy wat in die Seun glo, die eerste deel, het die ewige lewe. So as ons nou glo, dan het ons dit. 2 Korintiërs 5 vers 2 sê, want om hierdie rede sug ons en verlang ons om met ons woning uit hierdie hemel oorkleed te word. So Paulus sê, ons het hierdie worsteling om by Jesus te wees, om ons verheerlik, in ons verheerlikte liggame te wees, en alles te ontvang wat die Here vir ons het. Ek weet nie of jy al gesê het in jou gedagtes, wanneer jy voel die lewe druk nie, en dan sê jy net, kom Jesus, kom. Jy kan maar vandag kom. En dan wanneer ek die gedagte dink, en dink ek, dis baie selfsugtig, want wat van die ander mense wat hom nie ken nie. Dan weet ek, ek is nou in my vlees. Ek moet nou weer my fokus verander om te sien, dis nie 'n harde verdrukking nie, dis net 'n ligte verdrukking. Okay, 2 Korintiërs 5 vers 3 sê, as ons ten minste gekleed is in die naak bevind sal word nie, want ons wat nog in die tent is, menende in ons liggaam is, sug en voel beswaard, omdat ons liever nie ontkleed nie, maar oortleed wil word, menende ons wil met ons nuwe liggame oortleed word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Wat belangrik is om te sien, Paulus skryf nie hierdie omdat hy depressief is en omdat hy net wil gaan nie. Asseblief Here, kom net, vat my, ek wil gaan. Paulus lewe wat Christus vir hom het. Hy lewe die volheid wat die Here vir hom het, maar hy het 'n openbaring van hoe dit eendag gaan wees. En al lewe hy in die werklikheid wat die Here vir hom het, kan dit nog steeds nie naby kom deur dit wat die Here eendag vir ons het nie. So al lewe jy in hierdie lewe, al voel jy ek lewe ten volle en my lewe is amazing en dit gaan goed met my, dis nog steeds nie in vergelyking met dit wat jy het, kom dit nie naaste by met wat ons gaan eendag gaan hê nie. En hierdie is wat ek vroeër bedoel het, is ek besef, ek moet nog my gedagtes vernuwe rondom dit om regtig te sien wat ons eendag gaan hê, want wat ons eendag, as hoe meer ek dit gaan sien, hoe meer gaan dit my lewe transformeer om nou meer vir ewigheid te lewe en nie vir myself te lewe nie. So, 2 Korintiërs 5:5 sê, maar hy wat ons juist hiervoor toeberei het, is God wat ons die Gees as onderpand gegee het. So dit sê maar nou, die Heilige Gees is ons waarborg dat ons eendag elkeen 'n verheerlikte liggaam sal ontvang. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. So hy sê maar net, as ons hier is in ons fisiese liggaam, dan is ons obviously nog nie in ons verheerlikte liggaam. En dan sê hy, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie, of nie deur dit wat ons sien nie. So hoe lewe ons hierdie lewe? Ons lewe deur geloof en nie deur dit wat ons sien nie. Nou, 'n baie, baie belangrike punt, om in geloof te lewe beteken nie om blind te lewe nie. Om geloof te lewe beteken om te sien wat die Here sien, te vertrou wat hy sê en daarvoor te leef. Partykeer hoor mens iemand anders se storie en dan klink dit asof hulle net blindelings iets gedoen het en net die Here vertrou het en die Here moet dit maak werk. En as jy dit so gaan doen, gaan dit nie werk nie. Okay? Mens byvoorbeeld sê nie, ek gaan hierdie aanpak en dan sê, oké, Here, kom. Kom, help my nie. Jy hoor wat is dit wat die Here wil hê en dan doen jy dit. So geloof is nie net om te maak asof die tyd, asof dit waar hier, waar ons hier leef nie bestaan nie. Geloof is om te sien wat die Here sien en uit daai plek uit te doen wat die Here wil hê jy moet doen. So geloof is eintlik kan mens ook maar sê om deur die Here se oë te sien. So geloof sê nie hierdie fisiese wêreld bestaan nie. Dit sê net hierdie fisiese wêreld is nie al wat daar is nie. Ons hoef nie net ons besluite te maak rondom dit wat ons sien nie. Ons kan besluite maak rondom dit wat die Here vir ons sê, wat baie beter kan sien as wat ons kan sien. Nou ek wil hê jy moet dink aan hierdie stelling. Wat jy in geloof sien, bepaal wat jy bereid is om op te gee vir die koninkryk. Wat jy in geloof sien, gaan bepaal wat jy bereid is om op te gee vir die koninkryk. En daar is al so storie wat in die ronde is van 'n vrou en haar seun, waar haar seun 'n nieroorplanting moes kry, en sy is die enigste een wat hom kon help, maar sy was 30 kg oorgewig. Die dokter het vir haar gesê, jy kan slegs vir jou seun 'n nieroorplanting gee as jy dieselfde gewig is oor 2 maande. Was 2 of 3 maande, mag dit dalk verkeerd hê, maar dit is definitief 2 of 3 maande. En haar visie om haar seun te help met nieroorplanting te gee, het sy in 3 maande 30 kg verloor. 20 of 30 kg verloor, so baie. En dit bereik om en die nieroorplanting te doen dat haar seun 'n nier kan hê. Sy het 'n visie gehad en as gevolg van wat sy gesien het, het dit wat sy opgeoffer het beïnvloed. Dit wat ons in geloof gaan sien, gaan bepaal wat ons opgee vir die Here. So dit is nie dat ons moet begin by wat moet ek vir die Here opgee nie. Dis dat ons moet begin by Here, wys my hoe amazing U is, wys my U liefde vir my, wys my wat U my voor geroep het. En wanneer jy sien, dan gaan jy sê ek gee op. Ek gee op op my eie lewe, my eie plan en ek wil lewe wat die Here vir my het. Amen. Paulus skryf 2 Korintiërs 5 vers 8, maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here te woon. En soos ek sê, Paulus het 'n openbaring gehad van hoe awesome die lewe hierna gaan wees in vergelyking met wat ons nou het. En hy sê in Filippense 1:23, want ek word van weerskante gedring en ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verre weg die beste. Maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. So Paulus besef, dit wat ek gaan hê, gaan amazing wees, maar dit is beter dat ek hier bly, sodat ek die antwoord kan wees en julle kan help om te groei in die evangelie. Dan sê in vers 9, daarom lê ons ook ons ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. So hy sê, hy bring uit ek die punt oor, maak die saak waar ek is nie, of ek hier op die aarde is, of ek by die hemel is, ek wil net die Here tevrede stel. Ek wil net lewe wat die Here vir my het. Maak die saak. Vers 10 sê, want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed of kwaad is. So ons het laasweek hieroor gepraat, maar hierdie praat nie van redding nie. Elkeen van ons is God se geregtigheid gemaak die oomblik toe ons geglo het. Hierdie praat van die beloning wat ons gaan kry vir dit wat ons gedoen het, wat die Here ons voor geroep het. So ons gaan nie voor die regterstoel van God staan en dan gaan Jesus sê, nee, is hy gered of is hy nie gered nie. Hy gaan ons verwelkom as sy kinders, want hy noem ons laas sy kinders. Okay, hoe kan jy sy kind wees en aan die dag wat hy sterf bepaal hy nou is hy sy kind of nie? Ons is laas sy kinders. Maar dit wat ons nou doen, gaan bepaal wat is die beloning wat ons gaan kry vir wat ons gedoen het. Dan in vers 11 sê hy, omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig, maar voor God is ons openbaar en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees. So hy sê eintlik maar die punt, hy weet wat gaan gebeur hierna, hy weet van die lewe hierna, en dit is ons harte is om julle te oortuig. Daar is 'n werklikheid, daar is 'n hel, daar is 'n hemel, en ons harte is om julle oortuig om die evangelie te glo. Dan sê ons beveel, vers 12, ons beveel nie ons meer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat op julle uiterlike beroem en nie op die hart nie. Want as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God, en as ons by ons verstand is, is dit om julle ontwil, want die liefde van Christus dring ons. So jy sê, as julle dink, ons is buiten ons sinne, ons is van looikie getik, ons is te radikaal vir Jesus, dit is oor die liefde van Jesus vir ons, wat ons lewe getransformeer het, wat ons dit so uitleef. Soos wat hy sê in die vers 14, want die liefde van Christus dring ons. Omdat ons 'n openbaring het, of moet groei in daai openbaring, om te besef hoe lief Jesus ons het, uit daai openbaring gaan ons die evangelie met mense wil deel, en ons gaan ons lewe wil opgee vir Jesus. So, en dit is wat Paulus hier beskryf, is die liefde wat ons ontvang het, kan ons nie help om uit te deel nie. Okay. En hierdie is werklik hoe ek dit in my lewe ervaar het, is God so onvoorwaardelike liefde, wanneer dit jou hart aangeraak het, dan kan jy nie maar om iets te doen nie. Jy sukkel om nie iets te doen nie, want jy wil altyd iets doen. Okay. Voordat ek werklik Jesus leer ken het vir wie hy is, kon niemand my oortuig om my mond op te maak, om met iemand anders vir Jesus te praat nie, want ek het nie geweet wat ek sou sê nie, en ek wou het ook nie sê nie. Maar toe Jesus my hart verander het, toe ek sy liefde vir my leer ken het, toe moes mense my terughou en sê, jy moet 'n bietjie stil bly. Dis nie altyd 'n appropriate om hier oor Jesus te praat nie. Dan sal ek sê, hoekom nie? Mense praat die altyd oor wat hulle glo, oor hulle karre en oor hulle huise en oor hulle goed. En dan kan ek ons praat oor wat ek glo oor my huis wat enig in die hemel gaan wees. My verheerlikte liggaam, my... As mense praat oor wat hulle glo, kan ek praat oor wat ek glo. Maar omdat ek Jesus se liefde ervaar het, het dit 'n reaksie veroorsaak. Nou, ek moet nog meer en meer daarin groei, dat daar nog 'n bietjie meer reaksie is, maar ek het al vertrek. Okay? Ek is nie meer waar ek was nie. Dan sê hy in vers 15, en ek wil regtig 'n punt maak, hierso by vers 15, hy sê, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. So wat hy sê, is dat soos wat Christus gesterf het, so het ons ook gesterf. Toe ons hom aangeneem het, is in dieselfde dood waarin hy gedoop is, is ons gedoop in daai dood. En toe Jesus opgewek is, in dieselfde lewe is ons opgewek. En as jy verder 'n Bybelstudie wil doen in die week en jy dit gaan lees in Romeine 6, dit beskryf die hele tyd, ons is dood saam met hom, ons lewe saam met hom. So, soos wat ons denke gaan vernuwe, gaan ons 'n openbaring kry van hoe dood ons eie ek is en wat Jesus vir ons het en meer vir hom leef. Paulus beskryf dit so in Galasiërs 2 vers 2. En hy sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my en wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. So die openbaring wat ons moet kry, is dat ons is dood vir ons eie ek. Die ek wat sê, dis wat ek met my lewe wil doen. Ons is reeds dood in Christus daarvoor, en wat ons moet doen is om ons gedagtes te vernuwe, om te besef hoe dood ons is. Is julle okay daarmee? En saam met dit ons gedagtes vernuwe, oor hoe lewendig ons is in Christus, en wat hy deur ons wil doen. Want as ons net sê, hierdie is wat ek wil doen, dan is hy daai eie ek in ons. Dan het ons nog nie ons gedagtes vernuwe om te besef hoe dood ons werklik in hom is nie. Want al ons begeertes, al ons wat ek met my lewe wil doen, moes gesterf het saam met Christus, en soos wat ons gedagtes vernuwe, moet ons meer wil doen wat hy wil hê ons moet doen. En Pieter Wening, wat die kampuspastoor is van Grace of Stellenbosch, het een keer die stelling gemaak en gesê, ek is nie ambisieus nie. En toe dink ek, nou, hoekom nie? Toe sê hy, want dit is waar die probleem in kom, as ek ambisieus is, dan dink ek al die planne uit wat ek wil doen. Toe sê hy, wat hy doen is, hy spandeer tyd saam met die Here wat ambisieus is oor sy lewe, en hoor by die Here, wat is dit wat die Here wil doen, en dan doen hy dit. Nou, as ek dink aan my persoonlike storie om jou af te sluit, is ek het nooit 'n begeerte gehad om in die bediening in te gaan. En hoe ek gekom het om in die besluit te maak, was 'n proses om my denke te vernuwe. Want die prentjie wat ek daarvan gehad het, was verkeerd. En hoe meer ek gegroei het en my denke vernuwe het, hoe meer het die Here my gehelp om my prentjie daarvan te verander en te sien wat hy my voor geroep het en om die erns te kom op die besluit, om die besluit te maak om te doen wat die Here wil hê ek moet doen. Nou, ek het baie met die Here gestry in die proses. Want soos wat ek groei in my verhouding met die Here, soos het die Here dit op my hart en dan sê ek, Here, ek het gaan studeer en ek het 'n lening. Ek betaal nog steeds hierdie lening. Wat gaan my ouers sê as ek dit nou net alles in die drom gooi en ek het in hierdie vers, hierdie is die vers wat die Here heeltyd op my hart gebring het in Filippense 3 vers 7 wat sê wat vir my 'n wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Want dit was vir my 'n wins. Dit sou vir my lewe 'n wins gewees het. Maar nou, om Christus wil, moet ek sê, dit beteken niks. En dit was die worsteling in my hart. Maar soos wat ek gegroei het, en gegroei het, en gegroei het, het ek meer op 'n plek gekom, wat ek sê, oké, Here, U weet beter as wat ek weet, ek sal dit doen. Langs die rekord, of is die besluit gemaak, en die Here het voorsien, en dit het uitgewerk. Maar dit was, wat ek jou mee wil bemoedig, is, dit was 'n proses. So as jy dalk voel, yes, hier is iets in my hart, wat ek voel, die Here roep my daar om na ander lande te gaan, en daar te gaan bly, en die evangelie te deel, en sê, die Here nooit. Nee. Hou net aan groei met die Here, laat hy jou help, so dat jou gedagtes kan vernuwe, so dat jy kan besef, hoe dood jy eindelijk vir jouself is, en hoe lewendig jy vir hom is, dat jy kan doen wat hy jou geroep het om te doen. Want wat is dit wat die wêreld kort? Die wêreld kort mense soos ons, wat vandag hier sit, wat die besluit gaan maak om te sê, ek gaan nie lewe vir die tydelike nie, ek gaan lewe vir die ewige. Ek gaan lewe om 'n verskil te maak in die ewigheid. Mense wag en maak 'n groot boa dat die verkiesing die land moet verander. Hey, Romeine 13 praat van dat ons moet doen, wat ons moet doen in hierdie land, en is goed dat jy stem, en dat ons goeie dienslewering het, en al die goed, maar die regering gaan nie die land verander nie. Die regering kan nie mense se harte verander nie, dis net die evangelie wat mense se harte kan verander. So as jy wil hê die land moet verander, dan begin ons allemaal saam om die land te verander, begin by die persone wat jy ken, om die evangelie met hulle te deel. As die christene in hierdie land, leer om die evangelie te deel met die mense wat hulle in aanraking mee is, sal ons die land transformeer, sonder enige regering. Want as mense se harte verander, gaan hulle aksies verander, hulle motiewe gaan verander. En, as jy, ek weet nie of ek hierdie moet sê nie, maar wat was ons toe ons dood was, in ons sondige natuur? Wat is 'n ander manier om ons sondige natuur te beskryf? Ons sondige natuur was korrup. So dit is obviously dat as mense korrup is, wat gaan uit hulle uitvloei? Korrupsie. Okay, hoe gaan ons korrupsie oplos? Jy kan mense in tronke stop soveel as wat jy wil, as mense se harte nie verander, die gaan dan net nog mense wees. Wat ons moet verander is dat mense die goeie nuus van Jesus hoor, wedergebore raak, 'n nuwe hart kry en uit hulle nuwe mens uitleef en dit is wat die land gaan verander. Laat ek gou kyk of ek vinnig hierdie teks kry. Ek dink is in Lukas 10. Nee, dit is nie daar nie. Waar is ons die storie van Saggeus? Weet iemand? Lukas 19. Okay, cool. Dankie, Lani. Ja, hier is ons dit. So wat was Saggeus? Hy was korrup. Hy het mense se geld gesteel. Okay? En daar was 'n man met die naam Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien en hy kon nie Jesus sien nie. Hy het vooruit gehardloop, hy het in die boom geklim. Jesus het hom gesê, kom nou, ek wil by jou kom eet, en Jesus het by hom gaan eet, en hy het gou en hy het afgeklim, en Jesus het by die sondige man thuis gegaan. Maar Sagieus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van die goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Wat het gebeur met Sagieus, wat korrup was in die regering, toe hy wedergebore geraak het? Hy het dit wat hy korrup en was teruggegee, meer as wat hy gevat het by almal. Dit is wat die antwoord is vir ons land, is die evangelie. Okay. As ons gaan sit en wag vir iemand anders om die land te verander, gaan dit nie verander nie. Ons moet verantwoordelikheid vat vir die mense rondom ons en die evangelie met hulle deel. As ons die fokus gaan hê om te lewe vir 'n ewige en nie vir die tydelike nie, kan almal van ons 'n verskil maak en dit sal 'n ripple effek hê in ons omgewing en die mense rondom ons en dit is wat transformasie gaan bring. Amen.
Daar is nog vele meer gratis boodskappe op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co. As jy jouself ooit in die omgewing van die kerk bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons byeenkomste by te woon. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inligting, besoek asseblief ons webwerf www.gracelife.co.